saman og svo eru líka nokkrir krakkar á fyrsta bekk sem ég á að vera að kenna núna og af því að Jónas Hallgrímsson var fæddur 16. nóvember og hann var svo mikill íslensku maður þá höfum við 16. nóvember sem dag íslenska tungu og einbeittum okkur dálítið 18. nóvember en við erum samt að syngja bara alltaf við að lögi það og við erum hjartanlega velkomin gaman sem svona marga Það heitt á könnunni hérna frammi hjá henni Sigríði Riddar á eftir og svo bara byrjum við stundinu og krakka. Þið látið nú aldeilis heyra hvað þið eru góð að syngja.
Nei.
Oh.
sunnudaginn.
Helena!
Það er svo alveg
sem bregð. Helena! Það er svo alveg sem bregð. Það er svo alveg sem bregð.